sanatorijas. Ogrē starpkaru periodā bija nedaudz vairāk kā 1000 iedzīvotāju, tāpēc varētu šķist neparasti, ka te atradās veselas trīs sanatorijas. Tolaik izplatīta slimība bija tuberkulāze, kuras galvenā ārstēšanās metode bija uzturēšanās svaigā gaisā, saulē, pilnvērtīgs uzturs un vingrinājumi. Ogri uzskatīja par piemērotu vietu sanatoriju ierīkošanai, jo tā atrodas netālu no Rīgas, ar kuru tai ir laba satiksme. Un pilsētas skuju koku fitoncītiem bagātais un patīkami sausais gaiss bija labvēlīgs ārstniecībai. Divas no veselības iestādēm, Malkalne un Salstari, bija speciāli projektētas kā sanatorijas, un tagad tās kļuvušas par nozīmīgiem Latvijas arhitektūras pieminekļiem.